Пасля масавага пратэсту 19 снежня мінулага году сярод арыштаваных была і намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Яна правяла 5 месяцаў у турме КДБ. Сёлета ў траўні яе асудзілі на год зняволення з адтэрміноўкай на год. Ад часу вызвалення яна ўжо двойчы адбывала адміністрацыйныя арышты на 10 і 11 сутак. Апошні раз яе затрымалі разам з былым палітвязням Уладзімірам Яроменкам, калі яны меліся вывесіць у Менску нацыянальныя сцягі. На волю Наста выйшла 30 верасня. У панядзелак Насту Палажанку выклікалі ў Першамайскія раёны ўправлення ўнутраных спраў, дзе яна стаіць на ўліку, і вынеслі нібыта апошняе папярэджанне за актыўную дзейнасць. І Наста Палажанка цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер.
Наста, что вам конкретно казали у милиции, чем полохали?
Да, в принципе, не полохали. Они просто нагадали мне про то, что я нахожусь на умовном сроку отбытия покарання, и про то, про недопущальность административных арештов и административных справ, связанных с порушением громадского порядка.
А они тлумачили, что это значит опошнее попередження вот это?
Да, в принципе, я, как бы, по воле законодательства, понятно, капошнего попереджения, ну, как бы, не особливо это існує, потому что у административного кодекса есть такая фраза, как «давай более». Але, как бы, безумовно, они неким чином так страхуются сами по себе, эти выконывают загады сверху, и, безумовно, им простей нашмат заработать некую, нек психологично так, как человек залишил, что это там опошнего на их крок управо, твою влево. На самой справе я не думаю, что это опошнее некие попереджения, просто что безумовно, там, другие административные арышты, я просто меркую, что это раздражняет их, кто вешал мне умовный срок и мерковал, что я буду там сидеть дома под коудрой.
На вашу думку, ці варта у этой ситуации удельничать в акциях, так бы мовить, подставляться?
Ну, я не лічу гэта падстаўленнем, я лічу гэта звычайнай грамадска-палітычнай воляю. А, в принципу, сапраўды ёсць моманты, дзе не варта рызыкаваць, як бы, дзе гульня не годная таго. Але ёсць моманты досыць прынцыповыя, і прынцыповыя для мяне тады, калі я разумею, што я ў гэтым мушу быць. А, напрыклад, апошняе мерапрыемства такім не было. Апошняе мерапрыемства, я была вельмі здзіўлена, што я была адпраўлена на адміністрацыйны арышт. Я, напрыклад, гэта абсалютна звязвала з тым, што адбывалася паралельна з Дмітрам Дашкевічам. Паколькі менавіта ў гэты дзень яго пераводзілі ў іншай калоніі, ім вядома, што я актыўна сачу за ягоным лёсам, мне шматлікім атрымоўваецца яму дапамагаць, іх суправаджаць ці сачыць, каб все было ў парадку і межах законадаўства. І я амаль пераканана, што менавіта па гэтай прычыне я была змешчана ў гэты дзень на адміністратыўны арышт, паколькі ўжо сёння ў Менгарсудзі адбылося паседжанне паводле маіх скаргаў на апошні адміністратыўны арышт, і от суд сёння аб'явіў пра тое, што справа адпраўляецца на перагляд і для дадатковага збору інфармацыі. В прынцыпе, у маёй дзейнасці гэта нонсэнс, у дзейнасці майго адваката, які займаецца падобнай справай, гэта нонсэнс.
І а што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце нонсэнс? Маеце на ўвазе, што не было такога ніколі раней?
Такога, безумоўна, ніколі не было, і мы заўжды імкнемся аспрэчваць некія адміністратыўныя правапарушэнні, але безумоўна мы сустракаемся з тым, што адмахваюцца рукой, пішуць фармальныя адпіскі і гэтак далей. Але ў гэты раз я была настолькі проста, ну, узбуджана гэтай несправядлівасцю, которая просто адбывалася ў мене на вачах, з парушэннем маіх правоў з моманту там першых хвілін затрымання, што я не пожадала покинуть этого спокоя, и вот у момент моего нахождения на кресле мною было и моим адвокатом трактовано свыше там 6 скарг у разных инстанций с переликом шматликих правопорушений, которые были здейснены. И это дает некий плен. Я, в принципе, просто прихильница того, что, ну, варто змагаться за свое право, и хотя бы за свое годное имя, и доказывать им про то, что, как бы, ну, есть еще люди с зубками застались, которые готовы за себя немножко повоевать.
Наста, вы уже сказали про вашего жениха, лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича. Апошнім тыднями мы бачили вельми тревожное поведомление про ціску зняволення на яго. В прынцыпе, гэты ціск чыніўся ўвесь час ягонага зняволення, але за апошнія тыдні гэта было, напэўна, найгоршае ты тыя паведамленні, што прыходзілі. Сёння з ім сустракалася адвакатка, якія ад яго навіны?
Ну, у прынцыпе, сёння, дзякуй Богу, сёння сустрэча адбылася яна досыць пазітыўна. Я не скажу, што ў гэтым што там рэзка неяк наладзілася, але прынамсі сітуацыя зараз яго спакойная. Сапраўды, сітуацыя ў горадской калоніі, которая была дагэтуль, была проста жахлівая. Тыя людзі, которые называюць сябе адміністрацыяй, з'яўляюцца звычайнымі бандытамі, которые мусяць памяняцца месцамі з тымі асуджанымі, которые знаходзяцца ў ВК номер 9. І з Міцеру сапраўды былі створаны невыносныя умовы ўтрымання. Таму,
Наста, я выбачаюся, для тых слухачоў, хто не ведае, вось вы маглі б даць канкрэтныя прыклады ціску на Змітра з боку адміністрацыі?
Конкретные по прикладу тиску тем, что Змитер не близо 2 месяцев не выходил с штрафного изолятора. На его складались бесконцы и административные спогнания. Змитера выводили у ночи на растяжку для того, как неким чином закрануть его неугодность и створить ему некий физичный боль и для того, каб нейкім чынам засмуціць, відаць, яго не гонар, тому што менавіта пасля падобных расцяжак да яго прыходзілі і правакавалі яго на адпраўленне цяжкай працы. Безумоўна, Змітер адмаўляўся, бо разумеў, што гэта ёсць з'езд яго негоднасці, з ягонай персоны. І бы такія рэчы былі сталымі, адміністрацыя свядома учыняла канфлікты і настройвала асуджаных у калоніі супраць Змітера. І та ноць сапраўды была вельмі моцна напружана. Пасля гэтага яны стварылі ўсё дзеля таго, каб этап яго не быў складаны. Наогул, каб слухачы разумелі, этап у жыцці зняволена, гэта адно з самых складаных выпрабаванняў. Мало таго, што гэта звязана з той невядомасцю, которая чакае цябе наперадзе, але гэта вельмі шмат такіх псіхалагічных і маральных выклікаў. Нічога не мянялася з сталінскіх часоў. Гэта тыя ж салыпінскія вагоны, гэта тыя ж тая ж зброя табе ў спіну і там лаючыя сабакі. Ну, гэта жахліва. І праводзіць этап, который адбываецца тыдзень і болей, то гэта, ну, гэта не просто здзек, гэта катаванне з чалавека. І пры гэтым блізкім, сваякам не давалі ніякай інфармацыі, дзе знаходзіцца Змітер. Падобная сітуацыя была і з падаром Саннікавым, і яны недарэмна сустрэліся у віцебскім следчым ізалятары. І недарэмна менавіта да іх абодвух падыходзілі людзі, которые сапраўды пагражалі ім смерцю. І гэта сведчыць пра тое, што ёсць нейкая шматхадовая гульня, пра которую мы не ведаем. І яна звязана з Змітерам Дашкевічам і Андреем Саніковым. Ну, я веру і ведаю, што гэта вельмі мужныя людзі, і мы будзем да канца побач з імі дапамагаць і падтрымоўваць.
Наста, а з вашага досведу, прабачце, з вашага досведу зняволення, вось у гэтай сітуацыі людзі на волі могуць нечым дапамагчы вязням?
У прынцыпе, безумоўна, існуе розныя сітуацыі, розныя праблемы. Як мінімум, словамі падтрымкамі, тэлеграмамі падтрымкамі можна дапамагаць заўжды, і паверце, гэта вельмі моцна дзейнічае. Я ведаю, што людзі дасылалі тэлеграмы з Міцеру тады, калі ён ужо адпынуўся ў глыбоцкай калоніі, і больш таго я заахвочваю рабіць гэта далі, таму што гэта не толькі падтрымоўвае яго асабіста, гэта дае пэўнасць і адміністрацыі калоніі за тым, што за чалавекам сочаць. І гэта ў пэўным сэнсе слова безумоўна сковывае рукі на шматлікія дзеянні, бо людзі усведамляюць, што за чалавекам ёсць людзі, яны за яго непакоюцца, яны турбуюцца, яны сочаць за ягоным лёсам. І безумоўна также міжнародная супольнасць, которая робіць адпаведныя заявы, которая робіць адпаведныя лісты, дасылае іх на тэрыторыі калоніях. Это вельмі важна. І гэта ўздзейнічае вельмі моцна, хаця бы псіхалагічна. Бо я ўсё ж такі сапраўды веру, што ёсць людзі, которые адмаўляюцца рабіць незаконныя рэчы і адмаўляюцца выконваць незаконныя загады. Я ў гэта веру і веру ў чалавечую годнасць, як бы тое не было. І таму, да, сапраўды можна падтрымоўваць маральна, падтрымоўваць палітычна, не забываць, як не ў грамадска-палітычным жыцці, так і ў плане маральным. І яны гэта вельмі моцна адчуваюць усе.
Наста, ў адным з апошніх лістоў Змітер пісаў, што будзе патрабаваць аперацыі на калене. што ў яго нейкія праблемы там з меніскам. Гэта было да зняволення, ці гэта нешта, што ўжо здарылася з ім падчас зняволення?
Это было бы изневолено из Митера, але безумно, там такие разные захворания, они просто мают, на великий жаль, они обостряются, и такая проблема есть. Покуль она не стоит востро, але это залежит от их умов, утрывание, где он находится, ведайте, находится постоянно на досках и в умовах температуры, ровная с вуличной, ну, там, безумно, будуть шматлікі праблемы са здароўем. І таму так з мітэрыс такі адпаведны непакой, мы сочым за ягоным здароўем, і я размаўляла з адміністрацыяй, я думаю, што пры нейкіх праблемах мы будзем дамагацца госпіталізацыі.
Я нагадаю, з намі на сувязі з Менску Наста Палажанка, намесніца старшыні Маладога фронту. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Наста, прабачце, што задам такое асабістае пытанне. Вось адзін са зняволеных па справе аб снежаньскіх пратэстах леташніх Павал Вінаградаў летам гэтым ажаніўся ў калоніі. Тады было невядома, як доўга яшчэ будуць гэтыя палітвязні за кратамі. Ягоная нявеста пайшла на такі крок, каб мець магчымасць спатканняў. Вы са Змітром такой магчымасці не абмяркоўвалі? Ці ў вас ужо ёсць адчуванне, што міжнародны ціск дасць плён і Змітра хутка выпусцяць?
Не, мы насамрэч абмяркоўвалі такую магчымасць, і больш таго, мы былі на яе гатовы, але праблема проста ў тым, што камітэт дзяржаўнай бяспекі не саізволіў даслаць Дмітру Дашкевічу ягоны пашпарт, прыналежыць яму. Мы жартавалі з ім, што якбы, ну, на дадзены часовы, кароткі часовы тэрмін можна там створыць нейкі дыскамфорт, не дазволіць людзям жаніцца, але як мінімум грамадзянства з міцера яшчэ ніхто не пазбаўляў. Але, ну, відаць, ім неяк утульні тады, калі пашпарт знаходзіцца в камітэце пад ягоным бокам. Таму у нас была просто тэхнічная праблема, тому што пашпарт так і не быў дастаўлены ў калонію.
І гэта дагэтуль так?
Так, і гэта дагэтуль так, колькі не збылося, колькі заяваў не пісала ні я, ні Змітер, ні абаронцы Змітера. Пашпарт, ну, ні ў якую не можа пераадолець гэты тэрытарыяльны бар'ер геаграфічны. Таму у нас гэта сітуацыя, в прынцыпе, больш умиляе, чым раздражняе ўжо. І нават мы падумалі, што, ну, можа так яно і да лепшага. Можа, значыць, все будзе па-божску і па-чалавеку. Таму я, в прынцыпе, вельмі оптимістично ставлю за того, што Дмітра бліжэйшы час будзе дома. І я ўже думаю, што пасля забраць з гэтых лап будзе нашмат пасцей.
Дзякуй, Наста. Я нагадаю, з намі на сувязі Наста Палажанка, намесніца старшыні Маладога фронту. І мы працягнем гутарку з ёй літаральна праз хвіліну, але паслухаем спярша кароткае пытанне на гомельскіх вуліцах. Наш корэспандэнт запытаўся ў людзей, ад якіх тавараў ці паслуг ім давялося адмовіцца ва ўмовах эканамічнага крызісу.
Да нашиваем то, что купили в прошлом году, ничего нового по новым ценам не покупаем и не планируем даже. Запредельные цены. Ну разве можно купить за 1,5 миллиона? Сапоги зимние, когда у тебя зарплата и миллиона не составляет.
А почти все. Колбасы вообще не взять. Мяса вообще нет его, не то что брать. На рынке по 55 тысяч, дорого очень. В этом году и овощи как-то все подскочило по-страшному вверх. Я пенсионеры с женой, так мы сыну другой раз помогали, а уже теперь мы не можем помочь.
Все дорогое, куры дорогие, все дорогое. Ну, хамса и то 12 500. Хамса нельзя купить.
А даже от пива отказываешься?
Стригемся на дому, экономишь на всем. Мясо вообще не едим практически. В основном макарон, яйца покупаем. Культурная программа полностью исключена. Ну, это нам сейчас не по карману.
В основном покупаем макароны. Что в зависимости, где как работаем. Я так в Белоруснефти работаю, нас еще более-менее поддерживают. Так что могу себе позволить купить. А если жена у меня работает в школе преподавателем, там еще зарплаты низкие. Зарплата практически вся на продукты уходит.
Говорили люди на гомельских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода и с нами по-ранейшему на сувязи Наста Палажанка, наместница старшини Молодого фронту. Наста, коли вас арыштавалі ў снежні мінулага году, гэта было, так бы мовіць, яшчэ да эканамічнага крызісу. Гэта быў росквіт перадвыбарчы, росквіт беларускага дабрабыту і чаркі і шкваркі, так бы мовіць. А калі вы выйшлі на волю ў траўні, ўжо адбыўся такі абвал беларускага рубля. Вось для вас шмат што змянілася менавіта ў хатняй гаспадарцы за гэты апошні год. І ці даводзіцца вам асабіста адмаўляцца ад чагосьці, што вы маглі сабе дазволіць год таму?
Не, так, я разумею все тих людей, которые казали, потому что, например, по моей семье, по тем, что я там бачу, например, в себе в ледоне, типа тем, как мы стали, ну, берегши шатні гроши, как бы это на самом же время мощно отшивается и у нашей семьи. Просто мы, как бы, усведомляли и разумели, что рано или поздно это настанет, и мы были до этого готовы. Больше того, я размовляю часто с людьми, там, с нашего кола, размовляю с теми же самыми матулями политвязнями, которые еще чекают своих сыновей дома, и они готовы, я кажу, что они готовы голодать и глядеть на этот народ, который ранее продавал свою свободу за колбасу, и глядеть, и чекать, глядеть им в очи, и чекать тогда, когда их нарешті дойдет, от чего эта проблема, и у чем есть взаимосувязь наявности колбасы у своей ледовни и наявности политвязня у турми в этой стране. Тому я разумею, что эта проблема одного ланцуга, и я лепшу певный час поголодаю, але дочекаюсь нарешті своих сябров на свободе, и я думаю, что коли мы только таким чином здолем потлумачить белорусам, у чим есть беда нашего народу, значит, таким чином мы здолеем и будем с ними працевать.
Як раз цяпер у Менск прибыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду, і беларускі ўрад просіць пра чарговы крэдыт да 7 мільярдаў даляраў. Натуральна, у МВФ найперш эканамічнае патрабаванне, але таксама там сваю пазіцыю маюць і, напрыклад, ЗША, якія ёсць найбуйнейшым акцыянерам гэтага фонду, і яны ў прыватнасці гаварылі ў перамовах пра тое, што пакуль не будуць выпушчаныя на волі палітвязні, дагэтуль Беларусь крэдытаў новых не можа атрымаць. Але на вашую думку, калі палітвязняў выпусцяць і беларускі ўрад пагодзіцца на эканамічныя ўмовы МВФ, ці варта было б даваць такі крэдыт беларускім уладам?
Я просто думаю, что это представники Европейского фонда и те европолитики, которые лоббируют подобные питания, мы сейчас осведомляем то, что эти гроши идут не то, чтобы на поддержку белорусского режима, але эти гроши идут в бездну, ту бездну, которую белорусы не имеют контролю. Я не хочу поддаться там скептикам, эгоистам, я осведомляю, что этой стране необходная теперь грошовая поддержка, этой стране необходимы годные инвестиции, але при этом до грошей нужно ставиться шатно и осведомлять, кто несет за это отказность, кто нам далее будет выплачивать эти гроши. И тому, покольки нема отсутнейшая прозристая система укладальництва даденных грошей, покольки отсутнейшая система некая прозристая контролю за тем, какие сферы життя яны были накированы, я думаю, что европейские структуры мусить усвідомляць, что кому яны их давались, того яны и испытают. А мне колись вельми подобалась позиция шматыких демократичных активистов, которые казали, что, ведаете, после демократичных зменов, мы все простим, называется. Поскольку, это же треба усвідомляць, это велизарная коркость.
Вы маете на увазе, что гэты активисты казали, коли отбудутся демократичные змены, то гэтыя долги, гэтыя пазыки не будут отдаваться?
Ну, абсолютно. Нехай записываться с тих представников силовых структур, безлічі спецслужб, которые тримаются у тим ліку за гэтые гроши. И нехай запитуються за тих людей, которые набывают почас кризису себе дорогие машины и кажут, что они набывали их нібито у кредит, видать, за той же самый. Варто усвідомляти то, что так, безумовно, гэтай країні необходна підтримка, але на Беларусь готова и может быть партнером прозрыстым, партнером годным, с которым варто працаваць. И я переконала, что европейский взгляд и Штаты будут працаваць с этой країной, и будет такие певные экономические вызды. Але при этом самом, я думаю, что это теперь не та ситуация.
И... То бок, коли коротко, то ваш отказ нет. Гэтому ураду, гэтай уладзе грошы не варто давать цяпер.
Я думаю, что просто люди мусять мець конкретный план и конкретный контроль за тем, каб гэтые грошы накіровывались у конкретной сферы. Калі гэтага не будзе, а гэтага не будзе, то, безумоўна, абсолютно я не прыхільніца для того, каб гэтые грошы без конца вливаліся в некую абсолютную пустэчу.
Настає на розвітання ще одне політичне питання. Російська газета «Ізвєстія» надрукувала програмний артикул Владимира Путіна, теперішнього прем'єра і, видать, будущого президента. І він там пише про жадання створити наднаціональне об'єднання, зв'язку поміж Європою і динамічним азіатсько-тихоокеанським регіоном. Скажіть, на вашу думку, ось гэты, такі артикули, такі заяви Путіна, яны свідчаць про тое, што ў Росіі дагэтуль захоўваюцца некія імперскія вялікія амбіцыі, і вось у свой час Дмітрий Дашкевіч выклікаў такі даволі вялікі розгалас сваім артыкулам, асабліва яго загалоўкам, што нам не варта баяцца Росіі. Вось на вашу думку, ці варта беларусам цяпер баяцца імперскіх амбіцый у Росіі?
Я думаю, беларусы ўжо на стагоддзі жывуць у гэтым страху. І нават не тое, што пачуцці страху, а в усведамленні такога ўнутранага комплексу адсутнасці свядомасці ўнутранай. І таму да той пары, пакуль беларусы не навучацца ганарыцца сваім, да той пары, пакуль беларусы не будуць выхаваны і з гонарам, як асаблівая самастойная нацыя, да той пары мы будзем разважаць над расійскім імперыялізмам і імкнуцца нейкім чынам, ці тое падладкавацца, ці тое проста там як сво, як моська на слона пагавкаць. Я пераканана, што нам трэба пачынаць сябе і не варта зважаць на тыя чарговыя дэкларацыі, которые робяцца дзеля прэзідэнцкага піару, а просто працаваць над тым, каб гэта краіна нарэшце стала беларускай і незалежнай. І я думаю, што тады ў дадзены момант, калі беларуска нацыянальная свядомасць звысіцца ў разы і будзе падтрымоўвацца з дзяржаўных фондаў і з дзяржаўных чыноўніцкіх крэслаў, такое пытанне не будзе паўставаць. Будзе нармалёвая, звычайная партнерская, суседская стаўленне адзін да адной краіны ў тых межах, каторыя яны магчымы ў такіх краінах, як Расія і Беларусь.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Наста.
Дзякую вам вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Наста Палажанка, намесніца старшыні Маладога фронту.